16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคก้าวไกลหาเสียงเลือกตั้งชุมพรวันสุดท้ายวอนประชาชนช่วยสั่งสอนรัฐบาลหลัง2พรรคโจมตีกันเองบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1จังหวัดชุมพรวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักค่ะของพรรคก้าวไกลนะคะนำโดยนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกพรรคก้าวไกลเดินทางช่วยหาเสียงให้กับนายวรพลอนันตศักดิ์ผู้สมัครของพรรคพร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่าการหาเสียงโค้งสุดท้ายในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยพบว่าทางแนวร่วมรัฐบาลหาเสียงโจมตีกันเองทั้งในเวทีปราศัยและบนเวทีรถแห่โดยตนต้องการส่งสัญญาณไปยังประชาชนชาวชุมพรเขต1ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะการกากบาทครั้งนี้เป็นการเดิมพันสูงมีมูลค่าสูงเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้รัฐบาลรับรู้ว่าประชาชนไม่เอารัฐบาลชุดนี้แล้วทั้งนี้อยากให้ประชาชนสั่งสอนรัฐบาลนี้สักครั้งว่าการกากบาทเลือกพรรคฝ่ายค้านถือเป็นการส่งใบเตือนให้กับรัฐบาลซึ่งในการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้อาจไม่ได้เป็นการส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลหรือฝ่ายค้านอาจไม่สามารถเปลี่ยนขั้วอำนาจได้แต่การกากบาทเลือกฝ่ายค้านจะเป็นการกากบาทที่ทรงพลังเป็นการกากบาทให้รัฐบาลได้รับรู้ว่าตลอด3ปีที่บริหารราชการแผ่นดินมานั้นมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อพี่น้องประชาชนหากตลอด3ปีที่ผ่านมารัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินทำให้ประชาชนเดือดร้อนทุกทรมานแสนสาหัสวันพรุ่งนี้ประชาชนต้องส่งเสียงส่งสัญญาณผ่านบัตรเลือกตั้งไปถึงรัฐบาลให้ได้และขอให้เลิกเล่นละครตบตาประชาชนที่เวลาหาเสียงเวทีโจมตีกันไปมาพอถึงเวลาเข้าสภาจูบปากกันอย่างดุดดื่มโหวตไว้วางใจรัฐมนตรีกันอย่างเต็มที่โดยไม่นึกถึงเสียงของประชาชนด้านนายวรพลกล่าวมั่นใจในการเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้การกากบาทไม่ได้เป็นเพียงการเลือกพรรคฝ่ายค้านแต่เป็นการกากบาทเพื่อส่งสัญญาณความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพ่วงไปด้วยค่ะปิดท้ายกันที่อาสามูลนิธิเพชรเกษมยืนยันจำรถตู้รับ2มือปืนขึ้นหลบหนีหลังยิงถล่มปั๊มน้ำมันย่านถนนประเสริฐมนุกิจได้นายสยามเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิเพชรเกษมผู้บาดเจ็บจากเหตุเจ้าหน้าที่มูลนิธิยิงกันหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านถนนประเสริฐมนุกิจเข้าชี้ตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นคนใช้ปืนยิงในคืนเกิดเหตุพร้อมยืนยันจำรูปพรรณสันฐาน2มือปืนที่ก่อเหตุได้ดีส่วนรายละเอียดไม่ขอเปิดเผยโดยวันเกิดเหตุมือปืนไม่ได้สวมใส่ชุดอาสาสมัครค่ะโดยที่ผ่านมาส่วนตัวเคยเห็นใบหน้าของมือปืนหลายครั้งยอมรับรถกู้ชีพของอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูที่จอดในสน.โคครามคือยานพาหนะใช้รับมือปืนหลบหนีส่วนเจ้าของรถจะเป็นคนขับหรือไม่ขอให้เป็นขั้นตอนของตำรวจในการสอบสวนขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาร่วมกตัญญูจำนวนหนึ่งเข้าให้ปากคำในฐานะผู้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยโดยนายสัญญาเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะยอมรับวันเกิดเหตุขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่4แยกเตาปูนได้รับการร้องขอผ่านวิทยุจากเพื่อนอาสาให้ช่วยสนับสนุนเรื่องเวชภัณฑ์ที่บริเวณ4แยกพงเพชรเมื่อไปถึงก็ทราบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าเพื่อนมูลนิธิร่วมกตัญญูถูกเจ้าหน้าที่อาสาเพชรเกษมรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บตนจึงขับรถรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อมุ่งหน้าไปยังถนนเส้นหลักเนื่องจากกังวลเรื่องของความปลอดภัยโดยระหว่างทางได้ผ่านปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุซึ่งพบบริเวณดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมจอดรถรวมตัวกันอยู่พร้อมใช้คำหยาบคายด่าทอและท้าทายตัวเองจึงขับรถผ่านแต่ว่าเพื่อนที่เหลือตัดสินใจจอดรถหน้าปั๊มจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจำนวนมากค่ะยืนยันไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเพชรเกษมปักหลักอยู่บริเวณปั๊มและระหว่างเดินทางไม่มีนัดหมายเอาคืนหรือว่าส่งสัญญาณเพื่อเอาคืนส่วนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่บริเวณคลองประปานะคะคือต้นเหตุของการกระทบกระทั่งหรือไม่ทราบข้อมูลค่ะทางนี้หลังจากให้ปากคำเสร็จสิ้นนะคะนายสัญญายอมรับรถตู้คันที่จอดอยู่ในสน.โคครามอยู่ในเหตุการณ์จริงค่ะแต่ปฏิเสธไม่ใช่รถคันที่รับมือปืนตามคำกล่าวอ้างของคู่กรณีเพราะส่วนตัวได้ดูหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วค่ะจบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ